สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8นาที43นาทีนะฮะอ่ะเบรกนี้เรามาคุยกับสว.คุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภานะฮะก็มีข้อเสนอเพื่อยกระดับความมั่นใจในการใช้พ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อขจัดโดยเฉพาะไอ้4แสนหลังเนี่ยแหละที่จะมาฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยเพื่อขจัดเรื่องแล้งลงลุมถึงเชื้อชั่วไม่ยอมตายอันนี้แกจู่หัวไว้นะ
ค
่
ะ
ก็บอกว่าไปดูในมาตรา7ซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับสว.คำนูนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีท่านคร
ับ เสียงไม่ดีซะละพี่คำนูนชัดเจนไหมฮะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ของผมไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมโทรใหม่ทีแล้วกัน
เดี๋ยวต่อใหม่อีกรอบนึงนะคะ
ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือคุณคำนูนเนี่ยชี้ไว้ว่าไอ้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา7เนี่ยนะฮะมันกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งโดยปกติในพระราชกำหนดกู้เงินในลักษณะนี้เนี่ยฉบับก่อนๆไม่มีบัญญัติไว้นะโดยจะไปอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตราขึ้นตามพระราชกำหนดนั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีบทบัญญัติมาตรา7กำหนดไว้ที่จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองนี่แหละคือตัวที่ทางคุณคำนูนมองว่ามันน่าจะเข้มข้นตรงนี้ในแง่การสรรหาคณะกรรมการกลั่นกรองโดยเฉพาะกรรมการกลั่นกรองที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่ะคุณคำนูนกลับมาแล้วนะคะคุณคำนูนสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีอีกครั้งครับ
ครับพอดีเสียงไม่ค่อยชัดนะเมื่อกี้มาถึงประเด็นที่ผมเมื่อกี้ผมเกิดนำไประหว่างรอสายก็คือว่าคุณคำนูนมองว่าพระราชกำหนดฉบับเนี้ยมันมีกำหนดไว้ในมาตรา7เรื่องของการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งเป็นครั้งแรกเหรอฮะในการกำหนดไอ้พระ
ใช่ครับก็คือถ้ากำหนดกู้เงินในลักษณะนี้คือกู้เงินมาใช้นอกงบประมาณเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วหลายต่อหลายฉบับนะครับทุกฉบับที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเรื่องคณะกรรมการเอาไว
้
โดยส่วนใหญ่ในเรื่องคณะกรรมการเนี่ยเขาจะไปอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้เงินนะครับแต่ว่าในพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางในชั้นกฤษฎีกาชุดพิเศษเนี่ยนะครับท่านก็ยกร่างเอาให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เข้ามาอยู่ในตัวกฎหมายหลักคือในพระราชกำหนดเลยก็จะมีองค์ประกอบเนี่ยไม่เกิน11คนนะครับ11คนเนี่ย6คนเนี่ยเป็นข้าราชการประจำก็คือ1เลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธานและกรรมการก็มี2ปลัดกระทรวงการคลัง3ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี4ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ5ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วก็6ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็เป็นข้าราชการประจำ6คนแต่ที่มันมีพิเศษแล้วผมว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากก็คือว่ากำหนดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้ามาอีกไม่เกิน5คนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยที่ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ก็พูดง่ายๆว่าเปิดกว้างให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคือผมก็เห็นตั้งแต่แรกก็หละว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ในระดับสำคัญถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านแต่งตั้ง5คนเนี้ยอย่าเอาภาคราชการเข้ามาอีกนะครับก็คือให้เป็นจะเรียกว่าเป็นภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนที่เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนตามสมควรเพราะว่าผมเชื่อว่าในส่วนของ5คนเนี่ยก็น่าจะมาช่วยภาคราชการ6คนน่ะช่วยในเรื่องโครงการการใช้เงินในส่วน4แสนล้านบาทซึ่งมันเป็นโจทย์ที่กว้างมากก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนทั่วประเทศนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็ทราบแต่เพียงว่าคือทราบมานานแล้วล่ะว่ามีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าแล้ว1คนก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกาก็เป็นภาคราชการเข้าไปแล้วอีก1ละก็เหลืออีก4ก็พอเข้าใจได้ที่เอา
เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปแล้วก็ตัวคุณประกรณ์นินประพันธ์เองเนี่ยท่านก็ มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในส่วนของภาคประชาสังคมพอสมควรทีเดียวแหละทีนี้ผมก็เห็นว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะที่เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับในผมเสนอไป3ข้อในข้อแรกนี่ก็คือว่าในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งได้อีกไม่เกิน4คนเนี่ยนะครับอยากให้มาจากภาคประชาสังคมจะเป็นนักวิชาการหรือจะเป็นนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมในองค์กรกึ่งรัฐกึ่งประชาสังคมกึ่งภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการนับหน้าถือตามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนผมว่ามันก็จะเป็นการที่จะไปช่วยถ่วงดุลกับภาคราชการท
ั
้งหมดได้ดีโดยเฉพาะในส่วนของ400,000 ล้านบาทเป็นการช่วยเพิ่มภูมิความรู้องค์ปัญญาให้กับคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็กลั่นกรองงานที่เสนอมาจากกระทรวงกระทรวงกลมทั้งหลายแหละเนี่ยครับ
uh-huh. อ
ันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งได้ตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าอีก4คนเนี่ยยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง แล้วก็ทราบว่ากำลังมีการพิจารณากันอยู่ แต่จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรเนี่ยผมไม่ทราบ ก็ขอเสนอว่าขอให้4คนเนี่ยมาจากภาคประชาสังคม
ครับ
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนี่ประการที่1
ประ
การที่2ก็คือเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประกาศออกมาแล้วเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาต้องเข้าใจนะครับว่าการใช้เงินกู้นอกงบประมาณแล้วก็ใช้ตามโครงการโดยไม่เข้ากฎหมายงบประมาณเนี่ยนะครับเวลาใช้เงินเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกฎหมายตามระเบียบอื่น
ๆ
มาใช้ตามระเบียบพิเศษที่ร่างขึ้นมาซึ่งเวลากู้เงินในลักษณะนี้ทุกฉบับก็จะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาอย่างนี้แหละ
ครับ
คือจะเป็นไปได้ไหมว่าก็แก้ไขระเบียบนี้เนี่ยให้มันมีความเข้มข้นขึ้นให้ใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือน้องๆรัฐธรรมนูญน้องๆการใช้เงินนอกงบประมาณแล้วถ้าเผื่อว่าจะมีการแก้ไขระเบียบนี้เนี่ยนะครับก็จะเอาเป็นหลังจากตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาในคณะกรรมการกลั่นกรองให้ครบแล้วก็ได
้
หลังจากที่รับฟังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอภิปรายอนุมัติพระราชกำหนดแล้วก็ได
้
เพื่อจะได้เอาข้อคิดเหล่านั้นแล้วก็คณะกรรมการกลั่นกรองเต็มคณะเนี่ย มาช่วยดูซิว่าไอ้ตัวระเบียบที่ประกาศออกไปแล้วเนี่ยมันควรจะแก้ไขปรับปรุงให้มันมีความเข้มข้นขึ้นได้อย่างไรบ้างซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถทำได้ทันทีอยู่แล้วทีนี้ฝ่ายบริหารท่านก็รับฟังคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้รับฟังจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยนะครับไปประยุกต์เพื่อการแก้ไขอันนี้ก็เป็นข้อเสนอประการที่สองส่วนข้อเสนอประการสุดท้ายเนี่ยก็มาจากท่านสวท่านประมวลสุทธีวงศ
์
นะครับซึ่งก่อนมาเป็นสวเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะครับว่าท่านก็เป็นภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ที่ได้รณรงค์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้มีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบการใช้เงินกู้ก้อนนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่ควรรับฟังอย่างยิ่งนะครับซึ่งรัฐบาลจะทำหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถที่จะใช้คณะกรรมการกลั่นกรองเต็มคณะแล้วก็เสียงที่ได้ฟังจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้คือทั้งหมดเนี่ยก็เป็น3ข้อเสนอที่จะทำให้การใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน4แสนล้านบาทเนี่ยมันมีความมั่นใจขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติการใช้เงินในลักษณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในส่วน4แสนล้านบาทเนี่ย1มันก็มาจากโครงการที่รัฐบาลเขาก็แจ้งไปยังกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้เสนอขึ้นมา
ฮ
ะ2ท่านก็คงจะทราบดีอ่ะถ้ากระทรวงคมนาคมเสนอขึ้นมาก็จะต้องเป็นงบ
ซ่อมถนน
บำรุงถนนมันก็เป็นมาอย่างนี้โดยตลอด
กระทรวงเกษตรก็ขุดบ่อ
ใช่แล้วโดยสุดท้ายโดยสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใช้ไปแล้วก็ได้ใช้ไปแต่ว่ามันต่อยอดได้แค่ไหนม
ัน
เป็นพื้นฐานสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมใหม่ขึ้นมาได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่า บทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งผมไม่อยากจะให้มีแต่เพียงภาคราชการอย่างเดียว
ครับ
คือถึงมี4คนเป็นภาคประชาสังคมเข้าไปเนี่ยนะครับ
ท่านก็แพ้โหวตเลยเนาะ
ก็โหวตอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องทำนองนี้เนี่ยเรื่องของประเทศชาติไม่จำเป็นต้องโหวตหรอกก็รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเข้ามาบ้างนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้ง3ประการเนี่ยครับ
ทีนี้ตัวพ.ร.ก. 400,000 เนี่ยนะพี่คำนูนณขณะนี้ที่ว่ากันว่ามันมีแค่11มาตราเท่านั้นเองแล้วก็ในรายละเอียดก็อย่างที่ว่ากันมันก็ดูลอยๆเราฟังมาโดยตลอดก็บอกว่าเน้นเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปอะไรแบบนี้นะแต่มันไม่มีรายละเอียดว่าแบบ
คือมันครอบจักรวาลนะอะไรก็เข้าหมดแล้วก็เป็นจุดอ่อนผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจตรงกันว่านี่คือจุดอ่อนของการใช้เงินกู้ประเภทนี
้
คือกู้มาแล้วเนี่ยใช้ออกเลยตามโครงการไม่ต้องเอามาตั้งโครงการในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพวกเราคงจะทราบดีว่ากฎหมายแม่บทในการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินก็คือกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยกว่าจะทำขึ้นมาได้เนี่ยนะครับใช้เวลาแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่างๆเนี่ยพอสมควรและที่สำคัญก็คือผ่านการกลั่นกรองของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยก็เหมือนฉบับก่อนๆที่เป็นมาครับก็จะเขียนไว้กว้างๆก็เป็นเรื่องฉุกเฉินแต่เรื่องวิกฤตก็ให้อำนาจฝ่ายบริหารให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยค่อนข้างกว้างมากแล้วก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารล้วนๆอำนาจของรัฐสภาเนี่ยถูกตัดไปมหาศาลก็คือเหลือเพียงแค่ว่าให้รายงานต่อรัฐสภาเมื่อครบ60วันหลังสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับซึ่งก็เชื่อว่ามันเป็นจุดอ่อนของการใช้เงินประเภทนี้คือไม่มีใครคัดค้านนะว่าไม่จำเป็นต้องกู้เงินทุกคนสนับสนุน
แต่ทำไงให้มันคุ้มค่าไอ้400,000
ก
ู
้แล้วหนึ่งอย่ากู้มาโกงหรืออย่าปล่อยให้มีการโกงกันสองก็คือโครงการมันไม่ควรจะเป็นเบี้ยหัวแตกใครนึกอยากจะเสนออะไรก็ทำไปโดยที่ไม่มีการเชื่อมโยงกัน
ครับ
และสุดท้ายก็คือว่ามันจะต้องต่อยอดได้จริงๆคือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในชนบทขึ้นมาจริงๆเพราะว่าไม่ใช่เราจะกู้กันอีกได้ง่ายๆนะ
ค
่
ะ
คือยังผมอ่านที่ทางอาจารย์นพพรหนึ่งสกุลท่านเสนอแนวคิดก็ไม่เลวนะก็คือเขาบอกว่าก็ให้จังหวัดเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูสิว่าแต่ละจังหวัดต้องการจะชูจุดเด่นอะไรของจังหวัดตัวเองแล้วก็ทำโครงการที่มันมีโฟกัสมากขึ้นเช่นจังหวัดนี้จะเน้นกิจกรรมหลัก3เรื่องก็เอาให้ชัดเศรษฐกิจชุมชนเน้นเรื่องอะไรคือแต่ละจังหวัดมันมีสตอรี่ของมันอยู่แล้ว
คือทุกคนเสนอได้ตามแนวคิดของแต่ละท่านแต่ว่าคนตัดสินใจก็คือรัฐบาลก่อนที่จะถึงรัฐบาลก็คือคณะกรรมการ
กลั่นกรองเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าถ้าใช้คณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับเอาตัวแทนภาคประชาชนที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมว่านอกจากจะได้องค์ความรู้ได้ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการปลอดภัยแก่บรรดาข้าราชการประจำที่นั่งอยู่ในนั้นทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เงินไปแล้วมันเกิดมีเสียงโต้แย้งว่ามันไม่ถูกมันไม่ต้องนะครับมันก็จะเป็นประเด็นตามมาอีกมากพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าก่อนที่เราจะมาถกเถียงกันว่าจะใช้เงินไปทำอะไรเนี่ยคือผมเองก็ฟังมาหลากหลายนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูโครงสร้างของผู้มีอำนาจตัดสินใจก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายเขาอุตส่าห์ออกแบบให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก5คนแล้วเนี่ยนะครับเอาละตั้งไปแล้ว1คนเป็นคนในก็ไม่เป็นไร
ก็เหลืออีก4ละ
4คนเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมเชื่อว่าจะเป็นคุณประโยชน์มหาศาลกับประเทศชาติแล้วก็รัฐบาลเองก็จะได้รับความเสียงชื่นชมด้วย
แล้วมันถือเป็นโอกาสที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบางอย่างด้วยนะถ้าใช้400,000 ล้านนี่ให้มันคุ้มอ่ะเนาะ
ใช่คือไอ้ส่วน600,000ล้านบาทเนี่ยเราไม่ใช่ไม่
เยียวยา
แต่ว่าม
ัน
เป็นการเยียวยาค่ะมันเห็นได้ชัดว่าเงินมันไปทางไหนอย่างไรที่มาที่ไป
ครับครับ
ค
่
ะ
แล้วดูจะเข้มข้นไหมเนี่ย5วันเอ๊ะพอ5วันสสแล้วมันต้องเข้าวุฒิด้วยใช่ไหมฮะ
เข้าวุฒิฮะแต่ว่าจะเข้าทันวันจันทร์หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อ๋อแล้ววุฒิใช้กี่วันเนี่ย
ที่ก็เรียนตามตรงว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าในขณะนี้เรามีห้องประชุมสวแยกต่างหากจากห้องประชุมสสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความจำเป็นเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมน
ะ
มันก็ไม่ได้ติดในเรื่องสถานที่อีกต่อไปแต่ว่าปัญหาเนี่ยขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านประธานก็คงตัดสินใจไม่ง่ายอ่ะก็จะไปบรรจุระเบียบวาระไว้ก่อนในวันจันทร์หน้าก็ไม่รู้ว่าทางสสก็จะเสร็จเขาจะส่งมาหรือเปล่าทันหรือเปล่าก็จะประชุมกันถึงวันอาทิตย์เนี่ย
ใช่วันสุดท้ายวันอาทิตย์
แล้วจะส่งมากี่ฉบับเขาจะอภิปรายรวมลงมติทีเดียวหรืออภิปรายทีละฉบับอะไรอย่างเงี้ยในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ได้กลับเรียนท่านประธานท่านประธานก็บอกว่ามาถึงเมื่อไหร่ก็บรรจุทันที
ครับครับผมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอดูสภาล่างก่อน
ค่ะ
อาทิตย์นี
้วันพุธนี้นะคะ
ครับผม
ได้ครับครับผม
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณคำนวณสิทธิสมานนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละตอนนี้ซึ่งจะเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเท่ากับเหลือ4คนเพราะเขาตั้งเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นิมประพันธ์ไปแล้วก็เหลืออีก4ก็น่าจะเนี่ยแหละจากองค์การต่อต้านคอร์รัปชันสักคนนึงแล้วก็ภาคธุรกิจสักคนแล้วก็นักวิชาการที่ออกแบบพวกนี้เก่งๆอ่
ะ
คิดพวกนี้เก่งๆสักหน่อยนึงมาช่วยดูมาช่วยสกรีนเนาะคือผมว่ามันต้องมีทีมอ่ะมันต้องมีทีมว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเนี่ยไอ้ 400,000 เนี่ยต้องคิดแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่มันจะคุ้มค่าจริง
ๆใช่แล้วกรรมการ11คนนี่ถือว่าชี้เป็นที่ตายเลยนะโครงการไหนได้ไม่ได้เนี่ย
ครับผม
ค่ะเพราะเป็นโครงการกันกรองการใช้งบนั่นเองนะ
อ่ะวันนี้เราเวลาหมดเวลานะครับ
เ
ด
ี๋
ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง